Азаматтык радиосу Сили бүгүн 10-январ якшембе күн микрофон алдында Алан Ташкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Түрмөдө отуруучу Рафис Кашаповдун татар милли харакаты юнөлүшүндөгү ишенигине багышлап, Шала татар иштимагы үзеги Рафис Кашапов миллет каһарманы деген бейки ыйгылан ите. Бу хам татар милли харакатын баршыган башка маселелер отурушта каралды. Анда яңгыраган чыгышларын иштирбиз. Россия Милли стратегия институты кызматкери Рейс Наймановдун Казанда биринчи күндө таткарланып, экинчи күнү ирикке чыгарылуун Сияси күзетүүчү Рашид Ахметов Татарстан президенти идарасынын хилафлыгы деп саный. Аның белән әңгәме тыңларбыз. Татарстанда урыс балалары татар телен өйрәнә алмауны камил дәреслекләр булмаудан күрә. Урыс телле балалар өчен татар телен укыту концепциясе булдырылды. Шул хакта анышлаган авторларның берсе Казан федераль университеты укытучысы Кадирия Фатхулы белән сөйләштек. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм азатлықның түп үші интернет сәхифәсіне көшу сәбәплі, азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlyk.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlyk.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Соңгы хабарлар белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллыда Кама Арьягының бөтен татар иҗтимагый үзәбе бүлекләре вәкилләре, җитәкчеләре катнашында утырыш узды. Утырышның максаты алдан хәбәр ителгәнчә Шаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсенең һәм рәис урынбасарларының яки рәис тәшләрен билгеләү иде. Кайбер сәбәпләр аркасында көн тәртибендә торган әлеге мәсьәләләр кичектерелде. Яңартылган көн тәртибен татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев бәян итте һәм беренче сүзне Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Татарстан Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Калиевка бирде.
Хәзер бу милли хәрәкәтне ничек кенә без әйтмәгенме, без картайдык. Менә мин Түбән Камадан, менә Алабагадан, менә Казаннан, Казаннан әле бүлеге министрлыкта, менә Шаулыдан. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, Гамил абыйны да хәле ничек икәнен беребез, олайды. Гомумән без олайды. Милли хәрәкәт 90 елдан бирле шушы состав. Шуңа күрә мин тәкъдим шундый. Хәзер оештырырга идерә. Чөнки бер генә кеше или ике рәис кенә эшләтергә бер түгел. Менә син әйткән шушы менә активтан ханым назлы кемнәрме әйдәгез идерә сөйләдек. Шушы идерәгә шушы тәкъдим иткән кешеләрне кертик. Һәм инде менә шушы оештыру комиссиясе, комитеты дип әйтикме, идарәсе менә вакыт куеп бөтен элекеге исән имин булган башлыкларны чакырырга кирәк. Бер, газетага, мындагы местный газетага бирге кирәк иглан. Һәм улы итеп халык җыены җыярга кирәк. Һәм мин әйтәсем килә, бүген көндә дәүләт дәрәҗәсендә, без дәүләт дәрәҗәсендә күңелләрендә уятып, безнең татар җитәкчеләрен. Без бүген көндә монда күп процент сактаган, бүген яшьләребез ни татарча белми, ни бисмилласын белми. Татар яшьләре бүген көндә татар теле мохтаж түгел үлеп бара. Моны дәүләт дәрәҗәсендә без менә кузгалта алмасак, без менә шу бабайларны әбиләргә бер нәрсә сөйләмез. Шуңа күрә һәр бер управлениегә, менә шу идарә ике берсе управление культуры, берсе УДА дошкольное образование, берсе ГУНО һәм башка, сәнгать башка-башка нәрсәләргә кешеләрне тупларга кирәк.
Диде Раиф Галиев, аның чыгышыннан соң Шалы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наилә Фазлыева сүз алды.
Менә аның сүзләрен мин төптегәл поддерживаю Рушала бәти миндә. Ни кабул итәм. Шуннан да безнең яшьләребез юк. Аннан соң дөресен генә әйткәндә безнең тегеннән мерияда утыручы кешеләрдә башкалары да бигрәк тә теләмиләр безне татар халкын үстереп җибәрергә. Монысы дип дөрес әйттереп әйтәм. Аннан соң ул гына да түгел, татар халкының сез карагыз, җиңү паркын ни хәлгә китерделәр, сез карагыз, культурный центр диләр инде, шул культурный центрда хәзер төзиләр полный хот домнар, татар театрын бозып, татар театрының дүниене истине үй тезіп куйсыннар әле татарлар. И татарлар тезі шуна, татарлар тезі барысында элек тұрған неде. Барысында шуна, не үшін мен мұны әйтем, біз татар қолқы, әйбетләп кене бікірге тиеш горисполкомға, мирийға, деп дұрыс әйте. Біз деп татар қолқы мұнда, и татар қолқы болып қалырға тиеш. Ыршышып, дегесін ішләп, мұнысын ішләп, митинг қода шығырға керек, Онысында дұрыс әйтесіз, митингларын ұйыштырға керек, ұйыштырмышы жарамай. Яшлерге мәрәжәғәт білән шығырға керек, азатлық білән жүрген малайның телефоны менде бар. Бұ конференцияда жиылыш бик кішкене, бұ бармай. Конференцияға тігеліп ұрын басырлар сайлар ішінде, ұрын басырлар сайлар ішінде, бүтінісі ішінде керек көп кіші. Ondan sonra bunu bir kılıyta Rusya'dan gına tügel. Bunu kılıyta bizden Tatarlar. Üzü biz kılıyta biz bunu.
Sistema.
Sistema.
Sistema.
Sistema. Sistema da bizden Tatar kolu utara.
Sistema da Tatarlar utarma, yanda şinovniklar utara. Alarının Tatarlıkları şu kadar.
No, şinovniklar utar baştan biz şinovniklarını jiner işin. Şinovniklarını jiner işin. Nasıl şirketiyiz?
Программа
керге. Программасы керек. Программа булырга тиеш. Аннан соң мин үзем коммунистлар партиясында мин яшерим батырым түгел. Коммунистлар партиясында теге аткан бабайны сразу ничек тип әйттеңде безнең беренче секретарь. Это вынужденный выстрел диде. Менә бу дип тирес. Аннан соң коммунистлар партиясында да мин Мен генә түгел, башка татарларда выступать итәбез. Что действительно безнең җиребездә шундый хәл бара, шулай-шулай дип. Монда безгә системага каршы килү өчен объединяция ителеп, әйбәтләп керешергә кирәк.
Диде Шалы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наиля Фазлыева. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиум агзасы Казаннан килгән Кашиф Гатим булай диде.
Бу сүзне онытыгыз. Без үз җиребездә Біз жинәтшілерді өз патрулейді әшірге тиісті өгіл. Біз өз жерімізді, біз жинәтшілерді өгіл. Біз қалық ара документлерді, құқық документлерді әзіған татар халқын, әр башқа милетлерінің ешеу құқығын тұрмышқа ашылы үші милли актив. Біз езгі кішілер бұнда жиылғанына, мен өзім не әйтмейм. Біз шыны үшін өзімізді өзіміз патрулейді деп иғлан ету, бұл өзі бір қылылық. Бұл біріншіден, екіншіден, біз өзімізді бір вақытта да, біз іштимал көзі қаракетлерді 23-те қатып келе, біз оппозиция дедік. Оппозиция жүзін ташылағыз. Біз оппозиция іші алмыз көрдегіз. Бізге административ ресурсы пайдаланып керек. Әйтіп бітіресіп келе. Біне шоу Мені ханым, бітін республика татар халқының міне бұл рәсми ханыңыз жетекшілер, алар бізіне Татардың мен шу депутат бола алмаған, башка елге кире алмаған, ә милләт өчен янган мен шу милли актив кешеләрне алар берләштереп, уйыштырып эшләсеннәр. Ярдәм итсеннәр, юнашлысыннәр, үзләре әйтә алмаган, бездән әйттерсеннәр. Торх оппозиция түгел. Аңладыңмы? Шул ике принципләрне шәне аңлатыгыз, аңлагыз. Без патпулидә эшләргә хакыбыз юк. Без оппозиция булырга хакыбыз. Бу шартларда бирәктә.
Диде Казаннан Кәшиф Гадин. Аннан соң Алабуга татар иҗтимагый үзәге аксакалы Тәлгат Мөхәммәтшин сүз алды.
Коммунистлар оппозициялар, хөкүмәткә каршы система нидер. Безнең үзебезнең республикабыз бар, без оппозиция сүзе бетергә кирәк. Мин дә шул поддерживаю тәм оппозиция түгел без татарстан хөкүмәтле. Без хуҗалар эшләми. Күрәсезчә.
Эшли.
Эшлиләр ул үзәкләрне. Кешеләр полын әйтәләр. Байлы диябез. Оппозиция сүзен утырға керек, хәзер яңа тарап лидер башлана керек тұрмышын.
Диде Ақсақал Тәлғат Мөхәммәтшин. Утырышта язушы Айдар Хәлимне Тукай премиясына тәкъдим итү турында да сүз булды. Әлеге тилек тәкъдим утырышта катнашучылар тарафыннан бер каршылыксыз алкышлар белән каршы алынды. Фәрит Әфәнде Зәкиев шулай ук Русиядә урысча гына укытуны максат итеп куйган канун өлгесен Дума каравына кертергә җыенуларын шушы күренешкә Татарстан халкының иҗтимагый фикерләрен тудыру зарурлыгын да искәртте. Утырышта Шалы татар иҗтимагый үзәге рәисе ярдәмчеләре күрсәтелер һәм сайланыр дип фаразланса да, бу гамәлне февраль аеның 1-нче шимбәсендә өлкәсенә билгеләнгән җыен карамагына калдырдылар. Әлеге 7 кеше тарафыннан оештыру комитеты төзелде. Алар арасында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалетдинов, язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, милли хәрәкәт активисты Фәнис Гыләҗев һәм башкалар бар. Утырышның көн тәртибенә хәзерге вакытта төрмәдә утыручы Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның эшчәнлеге уңайыннан бәйге уздыру чарасы турында да әйтелде. Катнашкан халык бәйге уздыруны хуплады, урыннарда мондый өстәмәләр дә әйтелде. Рафис Кашапов сәяси эзәрлекдә тотканы, намус тотканы да шуңа аны Андрей Сахаров исемендәге бүләккә тәкъдим итүдә урынлы булыр иде диелде. Рафис Кашапов 1998 елда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе булып сайлана, аңа кадәр дә ул эшмәкәр туганнары белән һәрдаим татар милли хәрәкәтенә булышып тора. Гаяз Исхакыйның Идел Урал, Вахит Имамовның Сәйд Батыр, Яшерелгән татар тарихы һәм башка исемнәрдәге китапларны йөзәрләгән мең тиражлар белән чыгарып бушлай тараталар. 1990 елдан алып 92 елларда Казанда Татарстан суверенлыгын яклау митингларына дистәләгән мең халыкны автобусларда, поездларда алып баруны оештыра. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе булганнан соң Рафис Кашапов Кама Арияга милли хәрәкәте оешмалары җитәкчеләре эшен берләштерә һәм уртак урам җыеннары, каршылык чаралары оештыра. Күп санлы митинг пикетларда Рафис Кашапов милли мәгариф, татар яшәеше, мәчет мәдрәсәләр эше, нахакка гаепләнгән татарлар һәм башка юнәлештәге милли мәсьәләләрне күтәрә. 2000 елның июлендә Чаллы татар иҗтимагый үзәге штаб фатирын хокук органнары басып ала. Бар документларны машинага тиеп коядыр озаталар. Татар иҗтимагый үзәге бүлмәсен керә алмаслык итеп ябыштырып куялар. Рафис Кашапов бу очракта да югалып калмый. Ул милли мәнфәгать юнәлешендәге эшләрне гаилә исемендәге булган фатирда дәвам итә. 2002 елның май аенда татар иҗтимагый үзәгенең штаб фатирына берничә баш кисәр һөҗүм итә һәм Рафисның 18 урыннан сөяге сындырыла. Тагын 3 кеше каты җәрәхәтләр ала. Шундый куркыту басымнардан соңда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов үз эшчәнлеген киметми, Чаллы үзәгендәге җиңү паркында чиркәү төзүгә каршы чыга. Чиркәү төзелешенә каршы булулары хакында 5000 кеше имза куя. Алар арасында урыслар да, украиннар һәм белоруслар да була. Алар җиңү паркында күп милләтле ватан сугышы ветераннары рухын рәнҗетмәүен таләп итә. Бөтен Русия күләмендә резонанс тудырган шушы вакыйгалардан соң биредә Боз сарае төзелә. 2008 елның гыйнвар аенда Чаллының беренче санлы бала тудыру йортында христиан руханый чукындыру йоласы уздыра. Шушы хәлдән соң Чаллы татар иҗтимагый үзәге зур каршылык чаралары оештыра. Халыкларга Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгатьләр юллый. Бу мөрәҗәгатьләрне хокук органнары милләтара һәм дини низак тудыруга сәбәпче була ала дип мәхкәмә эшен кузгаталар. 2009 елның февраль аенда башланган әлеге эш Рафис Кашаповка шартлы хөкем бирү белән тәмамлана. Ул шушы хөкем эшләреннән соң да бер генә минутка да татар милли тормышының алга китеш өчен эшләрен туктатмый, пикет митинглар оештыра, халыкларга мөрәҗәгатьләр юллый, интернет сәхифәләрендә Украина Кырым татарларга кагылышлы язмалар да урнаштыра. 2015 елда Русия мәхкәмәсе Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны 282-нче мәддә буенча гаепләп 3 елга төрмә җәзасына хөкем итте. Булар хакында тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук бөтен татар иҗтимагый үзәгенең утырышыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрергә була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 декабрьдә Казандагы Идел буе мәхкәмәсе Милли стратегия институты хезмәткәре Рәис Сөләймановны экстремистик билгеләр пропагандасы өчен 7 көнгә сак астына алу карарын чыгарган иде. Мәгълүмат агентлыклары язуынча, ул социаль челтәрләрдәге үз битләрендә Русиядә тыелган Хизб ут-Тахрир Ислам дәүләте террор оешмасы байраклары булган рәсемнәр урнаштырган өчен гаепләнгән. Ләкин Сөләймонов инде 2 көн үк иреккә чыгарылды. Наил Алам бу хакта сәяси күзәтүче белән сөйләште.
Русия стратегик тикшеренүләр институтының элекке хезмәткәре, хәзер Милли стратегия институты белгече Рәис Сөләймановны 7 көнгә кулга алып, 2 көнне үк иреккә чыгару социаль челтәрләрдә зур шау-шу тудырды. Казандагы Идел буе мәхкәмәсе 30 декабрь аны сак астына алу карары чыгарса, 31 декабрьдә республиканың югары мәхкәмәсе иреккә чыгарды. Звезда Поволжья газета нәшире сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов Сөләймановны сак астына алу өчен гаепләү нигезсез уйлап чыгарылган һәм ябып куюда алак-шалак кылынган гамәл дип бәяли. Абыройга ие идарәдә утырган зур әзерлеге булган кешеләр тарафыннан оештырылган бу хәлнең килеп чыгуы гаҗәеп күренеш. Минемчә, Сөләймановның соңгы ике мәкаләсе аны тоткарларга этәргеш биргән. Ул Татарстан президенты Миңнехановка яла яккан шикелле итеп яза. Миңнеханов Төркия президенты Эрдоган фәрманын үтәп ята, Татарстан Русияның бер төбәгеме, әллә Төркиянең бер вилаятыме, моңа ачыклык кертергә кирәк дип белдерә. Боларны язып Сөләйманов, образлы итеп әйткәндә, Миңнехановның аркасына пычак белән кадаган кебек килеп чыга ди Әхмәтов. 22 декабрь көнне регнумда Сөләймановның Татарстан үзенең Русияның бер төбәгеме, әллә Төркиянең вилаятыме икәнен ачыклый алмый дигән мәкаләсе дөнья күрде. Анда Сөләйманов Русия президенты Владимир Путин Төркия гамәлләренә аркага пычак кадау дип бәяләде. Мәскәү Сүриядәге ислам дәүләтенә каршы сугышы, ә Анкара террорчыларга булышучы булып чыга. Бу Идел буендагы төрле төбәкләрдә төрлечә аңлатылды. Шулай да күпчелек өлкәләр федераль үзәк белән бер карашка килеп берләште. Татарстан гына чыгарма булып калды. Федераль үзәк гамәлләренә карата ахырга кадәр тугры карашка басмады. Төркия белән элемтәләрне бозмауны өстенрәк күрде. Шул ук вакытта Анкарага без Мәскәү ягында түгел дип ачыктан-ачык ишарәләр җибәреп торды дип язды. Әхмәтов фикеренчә, нәкъ менә шушы юллар Татарстан президенты идарәсенең ачуын кабартканда инде һәм Сөләймановны акылга утыртырга кирәк дигән карарга килгәннәр. Сөләймановны тоткарларга кирәк дигән күрсәтмә ФСБдан төшкән очракта да барыбер ул Татарстан президенты идарәсе белән килештерелергә тиеш. Минемчә, бу турдан-туры президент идарәсенең карары булырга тиеш. ФСБ мондый сәяси адымнар ясарга, федераль дәрәҗәдә яклауга ия кешене сак астына алу карары чыгарырга җөрәт итмәс иде. Бу тоткарлауны оештыручылар барсы да җайлыгына үтеп китәр кешеләр яңа ел бәйрәмнәрендә күңел ачар, ә ул 6 гыйнварга кадәр утырыр дип уйладылар. Әмма Сөләймановны сак астына алу турында көтмәгәндә Эхо Москвы хәбәр итте. Максим Шевченко һәм башка блогерлар да бу хакта язды. Президент идарәсе яңа ел алдыннан бу кадәр шау-шу туасын көтмәгән иде. Күпләр Сөләйманов язганнарга каршы аның фикерен хупламый. Русия президенты каршында кеше хукуклары шурасы әгъзасы журналист Максим Шевченко да Сөләймановны эшен яшермәгән әләкче стукач дип атады. Әмма мондый ысуллар белән сак астына алуга каршы икәнлеген белдерде. Бу хәл безнең Татарстан президенты идарәсенең үз адымын үлчәп ясамаганлыгын тагын бер тапкыр күрсәтеп тора, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, Татарстанда мөселманнарны милли лидерларны тоткарлау, аларга карата җинаять эшләре ачу, төрмәләргә утырту, мисалга Айдар Хәлим, Рафис Кашапов эшләре барсы да уйдырма гаепләүләр табып, башка фикердәгеләргә каршы көрәшү сулы булып тора. Әмма тарих бу юлның мәгънәсез һәм зыянлы икәнен дәлилли, ди Әхмәтов. Журналист уйдырма сәбәп тап сак астына алуларны икенче яктан караганда Татарстан элитасының ватан пәрвәрлеге дип тә бәяли. Элита диол республикага тел теш тидерүне күтәрә алмый, Әхмәте фикеренчә, Сөләймановка алга таба республиканы пычратырга мөмкинлек бирмәячәкләр. Мин Сөләймановларның вакыты күпмедер дәрәҗәдә узды инде дип исәплим. Бу тоткарлау аңа каршы оештырылган һөҗүмнең икенчесе иде. Беренчесе Татарстанның элекке прокуроры Кафил Әмиров Сөләймановны кисәтеп, Татарстанга каршы эшчәнлеген тыярга тырышкан иде. Белүебезчә, бу хәлләр пенсиягә чыгарга 8 ай калган Әмировның үзенең эштән китүе белән төгәлләнде. Ул вакытта да Әмировның гамәлләре үзлегеннән түгел, ә Татарстан президенты идарәсеннән килә. Ул вакытта Әмиров та китте, һәм шул ук чорда Сөләймановны да стратегик тикшеренүләр институтыннан алдылар. Инде бу юлы тоткарлабаны тагын бер тапкыр кисәттеләр дип уйлыйм мин. Өченче очрак була кала икән, Сөләймановка бик авырга туры киләчәк. Татарстан эчке эшләр министры Артем Хахорин аңа җинаять эше әзерләнүен белдерде инде, ди Әхмәтов. Сүлеймановның Регнумда мәқәләсе дөнья күргәннән соң Төркия һәм Русия арасында кайбер үзгәрешләр булды. Шик бызган өчен Төркия Русияның су 24 ышкычын бәреп төшергәч, башта Мәскәү Анкараны кан дошман итеп күреп, берсе артыннан берсе чикләүләр яудыра башлады. 2016 елның 1 гыйнварыннан Русиягә яшел шәҗиләк җимеш тавык күркә кертү тыелды. Аңа кадәр Русия Төркия ватандашларына виза режимын кире кайтарды һәм Русияләрнең Төркиягә ялга йөрүен тыйды. Яңа ел алдыннан исә Русия хөкүмәте Төркиядән эшчеләр җәлеп итәлә торган ширкәтләр исемлеген тизде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгендә урнашкан. Татарстандагы 7 төрек ширкәте алга таба үз эшләрен республикада дәвам итә алачак. Әхмәтов фикеренчә, дөньяда инвестицияләр өчен көрәш барганда Русияның төрек ширкәтләреннән төрек инвестицияләренең колак кагуы икътисадка зыянга гына булачак иде. Төркия Русияның беректәш иде. Европа Русиягә карата чикләүләр керткәч, Төркия аңа кушылмады. Бу хәл Путинның да күңеленә хуш килде. Минемчә, алдагы 4-5 ай эчендә Төркия белән килеп туган вазгыять җайланачак. Төрекләр Татарстанга 5 миллиард доллар акча кертте. Бөтен дөньяда инвестицияләр өчен көрәш барганда Миңнеханов бу акчаларның республикадан да Русиядән дә китүен теләми. Ул Русияның икътисад үсеше министры Улюк Каев, Русия хөкүмәте башлыгы Медведев, Русия премьер-министрының беренче урынбасары Шувалов һәм икътисад блогындагы башкалар белән дә уртак тел табар. Төркия белән кискен каршылыклар шәре кыска вакытлы булачак дип мин уйлыйм. Хәзер Русия президенты администрациясенә көнбатыш аерым алганда Кушма Штатлар белән килешергә кирәк дигән ишарәләр бар. Каршылык бернигә дә китерми. Новороссияны алсак та, хәзер Русия аннан акрынлап китеп бара. Бүген Русия казнасында акчалар кимегәннән кими, Русиягә каршы чикләүләрдән ныграк тәсир итә. Путинның 2018 елда сайлауга чыгасы бар. 2016 елда Русия Думасына сайлаулар. Ә доллар кыйбатланганнан кыйбатлана. Нәкъ шушы яктан караганда, минемчә, Путин администрациясе икътисади яктан тутырыклы төбәк булганы өчен Татарстанның кадерен беләди Әхмәтов. Кадерен белсә дә дип исте белгеч, һәр адымын халыкара элемтәләр урнаштыруын нык контрольдә тота. Татарстан башка дәүләтләр белән мөнәсәбәт урнаштыруда кулланыла дип тә әйтергә була. Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров та ислам банкингы кирәк дип еш кабатлый башлады. Күп миллиардлаган ислам илләрендәге акчалар көнбатышка китә. Ә Русия бу акчаларның үзендә калуын тели. Миңнехановның халыкара элемтәләрне багучы 6 дистәләп мөселман иле белән элемтәләр урнаштыру өчен куелган кеше дип тә әйтергә була. Әмма бу эшләр җиңел генә бармый, һәр карарны кабул итү бик зур киеренкелекләр таләп итә. Зирәк фикер һәрвакытта да җиңә дип әйтеп булмый. Кызганыч, Русия җитәкчелегендә курку бар. Кремльдә утыручылар төрле мифлар уйлап чыгарып, үзләрен үзләре куркытып тора. Татарстанның элемтәләр урнаштыру турда роле хуплана да кебек. Эшләргә барып төртелгәч, аны тормышка ашырырга мөмкинлек бирмиләр. Мәскәү элитасында үзәкләренә кадәр үтеп кергән шовинизмда, татарларга шик белән карауда эшкә курку да бар. Татарстанның мөстәкыйль адымнары 2-3 кат контроль астында. Уңышлы адымнар ясау әнә шуңа күрә бик авырга туры килә ди Әхмәтов.
Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фикерләре белән Наил алан таныштырды. Элегрәк Татарстан прокуратурасы Рәис Сөләймановның мәгълүмат чараларына язган республикада радикал ислам таралу җирле халыкның мигрантларны кысырклавы һәм шулай ук ваһабиларның хәрби лагерьлары булу турындагы мәгълүматны тикшергәч, язмаларның нигезсез ваһабилык таралу мөмкинлегенә дәлилләрнең булмавын, экстремизм чагылып китүнең күпертелүен ачыклаган иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты республиканың мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясына бәйге игълан итте. Беренче урынга Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулова җитәкләгән төркем лаек булган. Әлеге концепция эчтәлеге турында Кадрия ханым белән сөйләштек.
Рөстәм Бахтиев, ул ikinci liseyi internat, ikinci internat liseyi okutuşusu, hem ikinci Serhat Yakup Uşuluk liseyde, Tokat Yok'ta. Biz ne işe de şimdi konsepsiyonu tüzüdük, topşırdık. Şu konkurs komisyonuna hem biz indim de şu yoklaudan sonra yiyinçe deyip tattılar. Bu konsepsiyonun tüm işgeliği de belirtiğinde, işgeliği ne biz şu konsepsiyon işinde bugün de federal devlet bilim büro standartlarına taleplerinden çıkıp ders okutu metodik komplekti nesillerini uz işini sağlarga diyer. Derslerin barısında yazıp kursettik, bizi kursettik. Tüm uz inşallahı şundan hızlıdır. Mana kadar da Tatar Tül dersleri var, elbette olar var. Tradisyon dersleri ve etkili komünikatif teknolojiyanı gizengen inizim dersleri aktarı. Lekin ne biz kubrek şu yanalığı birinciden şiddinler ve üretim metodikasını yakışılat üyrenip. Çünkü yine bu aktardaşlarım, onlar İngiliz dilini öğrenen yiğitler, İngiliz dilini bilirler, İngiliz dilini okutalar, Tatar dilini okutalar. Hem de biz biliriz bizimle halkara dil kompetanslarının ilgisinde dillerini öğrenenin dereceleri bilgilengen, halkara dereceleri, şöyle bir A derecesi, B derecesi, C derecesi, ne, şu derecelerini de itep kalıp, yani başlangıç bu A derecesi iken, o kişi kut bilinen materyalını uzlaştırgen, hamameli bilirge deyir. Çünkü bu mümkün dereceleri kup kişiler eğitim içe de bildiğim değil mi? Kup kişiler eğitim içe de onlar artık bu materyalını öz işine ala. Yani ne şu A derecesine korakan materyalına tu gelir. Nindigine tırını irentse de dünyada kişi şu şu bilgili bir kulemde A derecesindeyken o şu kadar sizi bir getir, şu kadar kemini bir getir, hem şunu kalı ara test topşuruk atı iş vardır. Şunu taleplerden ilgisini tibetini kalı ara standart var buldurulan tillerini irenu ülkesinde. Nasılsa derecelerinde şular ne isep kalıp, İngilizlerin üretü dersliklerini yoğadan bir tapır korap şığıp, şiddiller ve üretü dersliklerini korap şığıp, nasılarına ne izlenip, biz nasılsa kire deyip sanıyız. Üzgertüğüne, dersliklerini üzgertüğüne elbette, Tatar muhitin soğuklap, Tatar mentalitesini soğuklap.
Devlet şurası oturuşu buldan da, Yablıkı Firkası'ndan Ruslan Zinnatullin etti. Benim balam koyta da bir nerse anlamı, derslikten bir nerse de anlaşılmı deyip. Demek yana, hazır yana derslik işlense, bunda problemi tutmaz deyip şanırga bulamı?
Bilesiniz mi? Bu bir individual proses. Bütün bala işinde biz bir derslik, türlü işinde derslik, o bir tane derslik, o yengil bu rahat yüzü gelsiz tutur. Şöyle bir dileneyken o anın onu ütüş olur hatiş, onun tanıt bir nüseleti ütüş olur hatiş. Bütün balaha da yengil güne girilmiyor. Şu an kremde individual yakını kirek kirek. Kim bir türlü bir yengil girene, kim bir ağırlık birle. Lakin nişik güne bulsa da derslik şuşu sınıf okuşları için şu şu derece için dediğinde o anlayışlı bir radyoş. Bine mesela minizm dersi kaptır olarak edebe ol Rus balası turunda çiz bara iken şu şurada çıkışa sahip için dediğin değil mi? Hı-hı. Mesela başlangıç mektepte bilimler total hem Rus dillerine bu radyoş. En iyi de yerden bir radyoş. Et yiyen isteyerden bir tavır okusun dediğinde. Şuna göre o bir nesi anlamadım. Anda bir kelime mesela min birinci sene dersiyle artırandaydı. Bu nesi, bu kitap, bu nesi, bu defter, bu kim, bu altı, altı ne işli, altı okuyor. Anda iki sözden turan cümle ler birinci karışka dediğinde. Şu an kure hazır indim ne elektrikli dersikler mi? Tanki dersikler ağır bilalar. Bu derken okutuşunun da okutabiliyor şu ay bir. Eğer de okutuşu şu dersikten dürüst faydalana olay iken, bile olanı anlatayken işi bir soru birgen, işi cevap faydalara. Yine bala üzleştire, bala bir dersikten üzleştire ala. Tül muhiti dersikten var. Şu an kure dersikten tanketle ujinyel, o anlayışlı tügel, ağır bir mesela okutuşu şu dersliklerine işli olan mı? Şunu bütün metodik yoktan hazırlıklı mı okutuşu? Uyulgan maksatka erişe olan mı? Ne şu evrilerde bizde bir kurşu hazır. Ne nerselerle uzgartıraya gerek? Nerselerle olga taba istibar birilge gerek digen sorularga biz cevap izledik. Ne şu avtorlar kolektivi. Şunların barısını anlatırga tırıştık şu şu komisiye ağzalarına. Komisiyede bir birinci kışan da İyali'den barıydı, Tili İnstitutu'ndan, Mütnagarif Ministerliğine o vakili barıydı. Başka redaktörler katlaştı, minalar sorular verdiler. Siz şunlar da minalar için alar konsepsiyeti bizi kabul ettiler. Elbette o gibi zor global konsepsiyeti değil. Lakin o şu şu problemini hal etmeye bir karar.
Qazan Federal Universitetining Lev Tolstoy ismidagi Filologiya ham madaniyat ara bog'lanishlar instituti g'umumiy ham tarkib tili bilimi kafedrasi dotsenti Qadriya Fathulov fikrlari bilan bizning internet sahifamizda da tanisha olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.